علم بدنا انصراف لکھی گئی انصراف من الآیات ترک العمل بها عمل پر پستن فن سرق منها اللہ علم عمر وکڑو فن سرق منها قوت دے جدی علم در آیا دنونا یعنی عمل پر پرے ہو عمل پر او یا فن سرقت میں ہو فن سرق منها قوت دا علم بدنا دا علم تلوت علم تلوت دیل مپانیش دا دیل کوئی سخت دا تقریب مقام ہے تیاری او بیا کمولا ربار او بیا ربار چھ آتینا و آیاتنا چھ دا آیاتنی لگو سارے منچیسو منچیسو مولا نہیں آتی اوہ چھم نہیں دا چھ کوئی ہو قرآن ہوئے حدیث ہوئے سنر واغش فازم شو او بیا فن سرخ میں دین اوت دین اوت کے لیے پدے آمن پر ہو دنیا بدیش نو علم اکی نو بیا اللہ دے کتاب پایا در اللہ دین خدمت سے بادیش فن سرخ میں پر آمن سے بادیش در دنیا کی خرید فن سرخ میں ہاں روبت دے علم نا عمل پریخو یا علم دنا روبت جاہل پاتیشی دیا لیکن جی علم خدمت پاتیشی دیا علم خودان پاتیشی دیا علم ختمی فات باو شیطان نولا کے دبت شیطان مکان شمیدر غاوینا در سرکشنا شرک بلاب کیا تشک لیکن جی علم بیدی پاوی عمل پی قرآن پی بیانی پی سرکشی دو دیو بیا شیطانی پرشکیا تو بیداتو کی مختر ہے سختی ولو شینا لرفانا ہو بیہا او کچھ رکو خیر لاؤ اسم لرفانا ہو ساما خامن پر پور تکڑے ہو دے بیہا فدی عمل کرو دری کتاب فیتبا دری کتاب دائرم خدون لوی مقام دے لوی مقام چھے کلا علم اللہ چاہول کی اور دا علم اتباع و عمل کی و بیان کی معلومہ رپورٹ ہے اللہ علیہ وسلم مخبر ہے تو جب استقامت کھڑے ہیں ان کو اللہ فضیل وی مقام وی درجہ وی کھڑے ہیں کیونکہ حدیث کی رجی ہے حدیث کی رجی چکلا یو تینا یو جڑو تو قرآن نحاری کنٹش بیا شیطان کو جنا رپور توڑے جدہ حال تو آتے نا وہ آیا دینا علم ملور کرو فن سرخ میں نا دو ایک عمل پیونکو بیانی انکو علم پیرارو جوت نفار کاؤ شیطان شیطان اور پسی ہو لگے ولی زڑو سینوں کے لئے دماغ چکر اور قرآن مرد توحید نخالی نبی علیہ السلام فرمائی وہی نبی علیہ السلام فرمائی آغا سینا آغا رب اللذی لیتتی جو کی شیعہ من القرآن کل بیت الخرب آغا سینا آغا کڑے سید آغا سینا آغا خیٹا دا اللہ دا کتاب دا علم نقالی لیتتی شیعہ من القرآن دا قرآن مارا ادا عمل پکینی علم پکینی کل بیت الخرب شان دا کانڈر پور دے کانڈر پور کی بیا شیطان دے گئی فرد باو شیطان پن سرد منا علم ختم شنفاد باو شیطان شیطان رب بسیو لگے شیطان چا کوا کوا فکران من الغاری شدہ سرکو شنا شیرکیا تو بیدا سکیا تشو علم ختم شی انتے پا شیرکیا تو بیدا تو پر آبا تو خش ولو شینا لرفانا ہو بیا کوا خیدنو لرفانا ہو گیا ہم ہم کو کو تکڑے ہو دے دہا پدے کتاب و یادنو پدے علم و اتباع عمل بہا در یادنو پدے علم و حدیث و اتباع عمل مانتے غم حدیث کی رجی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ حیقا بہا در کتاب اقواما و یدعو بی آخری اللہ تدی کتاب و ذریع تیر قومن و بیر خرق و تکی جتائی ہے مرتبہ مقام بن گئی اور دیر نہ لے وہ نہیں جدا اللہ کتاب کرے تعلق بات نہیں عقیدہ عمل بات نہیں ولو شینا لرفانا ہو گیا اچھے رفو ہوئے تم لرفانا ہو گیا خام خواہ ہم بپور تکڑے ہو دے بہا دریا تنوز کتاب پا اتباع عمل وہ دس ہو پڑا دس اتباع عمل پڑا پریا ہو فانتا لکا میں ہاں قوت کے لار دے ولیکنہو لیکن دے دیش دے اپنے دے لکھار میلانے اس کو کوکش ہوگی لکھار دی دنیا دا دنیا دا کوکش دنیا بارے مطمئنش ارض نمبرہ دنیا دنیا دا کوکش دنیا بارش سیاسی بودش وار بچی خان پر قرآن و حدیث پاکی دان آخر دے لکھار دنیا دا بودش دنیا دا گرد پاکیش بس چاندی شکرانی او مال او دولت او دا دانا کتاب پریخ دا بس او بسوئی دانشم بیلوی نو ولیکن نو اخنر الالعا ذکر ورالله مقام ورنکر مرتبہ ورنکر چندت مجید میلان دو دنیا دا او میلان سنگا او خود میلان ترسیل گئی وردوا ہوا ہو اور روان شو تابید ایو تدفر خواہش اعتبار توحید و سنت کے پریفا اور دا شرک کے دا اعتبار شروع پر شرک کے دا تشکو نو سبتتی مولا میں ساتھ سے چیلو پر سرو کو بے پریخو بیان پریخو عمل پریخو شیطان اور پسیو لگے پکارو جو پدے اللہ پر تکڑے ہوئے خود دنیا پرستی شروع پڑا پائش پرستی شروع پڑا نی ممسلو کمسل انکل کمسلو پر صفت او حال دا کمر سرس کر گئی پشان دا حال دس بھی دے اللہ بھی اس پیدے سننا بڑا خبر لید تغویر کو دیر خبر اللہ بھی نساری دس بھی شیئے دس بھی حالت شکر خبورا دے بچہ بارت نیدی بھی دا حالت چرتا دا اندیوی چی زمیدار زمیداری بھی دی نساری دس بھی ہو دا خالت داکٹر داکٹری پری بھی انجینئر انجینئرنگ بھی دکاندار دکانداری بھی بہت اچھا ہی دی ہو دینے بھی مزگار بھی دن پیش انہیں پپل دے آڑا پپلے والا ہے وہ چکل آئے پپلکار پہ اب اپل ذمہ داری پر اپا بیان پر اپا فائمان عمر و عقیدہ پر اپا ناوت اپران مسلو کا مسئلہ کر کمسئلہ امام دا قرآن میں ولی کہتا مقام اچھا تو مرتبہ اچھا تو کار اور ذمہ داری لیا نو کلچ دے پاپل کار اور ذمہ دارے باندے والاڑو نو مقام اچھا تے اور دا غیر پارا کہ اللہ پر کوئی واللذین ہم کل علم دار جات لی درجو والا خام دار اور دارا کلوئی انما یا شعبہ من عبادہ علماء عبادہ علماء اللہ نے ریدن کی مخلوقات کے بندگانوں کے طور نہ دیا افرست علماء نو مقام و مطمئن دے روچے دوا حدیث کی راضر نے بھی علیہ السلام فرمائے چھے دا عابد و دا عالم فرق دارے عابد نسال دا سکور ہو رہے اور دا عالم نسال دا پر رسم اس کو میں سمن نسبت دے اوم ہو کلش خپلکار ہوگی کی بریدی نو بیائے درکون اللہ نے کڑے لوی سڑے سے غلط کارو کی خداوت ازام پڑھنے گیا جدہ مقام اوچھے تو وہ چی کلے بیان پرے ہو بیان پرے ہو نوچی بیان پرے ہو عمل پرے ہو نوئی مسلو کا مسلو کا چی بیان پرے ہو عمل پرے ہو نوئی سارے ہوئی کا مسلو سیماری احمل و اکبارا عمل کنے گئی سپاری پرے سے پرتی کی حال ہے اور چی کلے دنیا پر اتشو ہوگا دنیا نو جنہیں جن پرے ہو قرآن پرے ہو علم پرے ہو عمل پرے ہو انہوں میں ساتھ کا مندر ہے کل سپیر دنیا پر اسی پر کنائش سپیش ہو اور یہ کل دے عملی اور بیان پری انہوں کا مندر ہے کل مان خاص دانی سالون اللہ علیہ وسلم کا مندر ہے کل سے پتہ ہو حال دل پشان دست کیے دانی نوی چی دے سپیر حال دست دیکھو بشکر دینتا ہے شکل بے نبض دی شکل بد انسانی اور حالت اور صفت بے تسکیش یونو طبیعت سنو کو پکی دستی رہش اور دستی اور طبیعت کی آئے گی انتا میرا آلے گی کوئی چڑھتا عملہ پہ کہے تک میرا آلے عملہ پہ کہے شڑے ہے کرٹے ہے یل حس 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 کئی ساتھ ہے یل حس اصل کے حس بھی لکھی ہی داستے کی راجی برو گا کیا کہتے ہیں داستے کے دیتا حس بھی لکھی یل حس منڈوئی یا پوچھ اور سرکار حکومت ساتھ ہے ہر وقت ساتھ ہے اس کی حالت ہے انتہا میں رہے یا لحظ اور تطور کو یا لحظ دائیو نے سالے لوگی دار وقت جب رہی تھی اور ساتھ ہے وقت کے اوپر یا لحظ وی سمجھتا بس سوچ پکے ہم اللہ کو کہیں نور حالات امشتا پھر اب قرآن دیئے ہوئے انور لیو رموں و فرسیرینوں اور دار حیات کا حیوان کی مختلف کتابوں کے علماء بھی آئی تھی زدہ جی بچ بحالات یو خدا چھتاتے ہر سسولے کے ہر وقت جبروں کی ساتھ آئی وہ ادارے یو جدارا چھتی سپیچ دے زدہ کو دیڑے کی چینجی چینجی خدا چاہ گیڑے کی چاہنا خدا دا آدھا چینجی چھتار وقت پتے کلموں والے چاہ گئے ایر وقت جتن بدر جب رہی کی ہو جاتا بوزی رہا بوزی نو بدے سر آوازے چینجو آبا آتا پرے ہوا کا رسنا تا بنش در پیچھ کر اپنے بند شو جاتے اپنے پندے با آوا دے منی بیارے منی اندی آوا چینجی بیارے منی مدر چینجو نو بدے نمتا اپنا رو اپنے رو حد حد کئی اپنے جب رہی سر سر دا کارے ورد دا دکھا ہے بند کے ساتھ آ رہے اسپیکنگ جس پہ پریتن نے اور پریت اور نجا کو کرے لے بند ادھر دا اسپیک دفاع پارا نسبت مردار اڑے رکھو ہر وہ مردار کے پری اور مردار ورتا ڈیر لذیذ اور پنا کے دفاع پنے بلدارے کی سرادہ ہی نجس دو نجس دے او مردار کیا ہوا کھل پردے او کھلی او داو دخلے خود دے سراد کی کل مزیا دے گئی نو خواب پکوچے دے گی بکل کمان چی پلیت نشم دے پلیت دے او بکل خیال مجھب لے پلیتے ندان بچ گئی او بل پکی دار چی کل دے سیو کی کانا اڑھے ہو گی نو خل اڑھے سٹی نبی علیہ السلام نے دیا حدیث کی ہوئی نور اشیا مخلوق چموشی خوراک میں اوتار موڑ اور چھپانا جب دا تقریر ملنگ شیدر جامولا بدھا پاپ پاپ سدے پوری ورنسی ملتا ہوئے ذكر كيف سبيل او بل سبيكي ذا كار شكرا روان نصاري كان يجيبته لكي في ذاتي عباية لكي فور ذكري ونصاري تجيبته دا دير مثالون يو حالاتي دي وران اشترف يووه نور بسيوه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك دا حالت چکم بیانش ذلك مثل القوم الذين دا حالت دا قوم الذين كسانوا دے كذبوا بآياتنا چطر اوپن گنی زمگ آياتنا سوک چی زمگ آياتنا در اوپن گنی اللہوی تددہ مثال دے دیس پیر دیس پیر نو سیولا گوانا او سرا حالت ہے دا آو چار چی دا کل کتاب آیاتون در اوپن گئی علم الور کریشی و خدا غیرون تی دنیا پرشی عمر و بیان کریشی ندا تی مولا مثال دے اللہوی ذالک مصر قومی لذین قدرو بی آیاتنا نو سے پتے اس گورا ددم دا کہے بیدتیم ہر وقت بیدتیم دا ہر وقت دے سا تائی دے خوشارہ نرے نو کو دے رو خوڑا کو لگے وہ خوڑا پپر ہے ہر وقت دتا چی ہر حال بدر آئی شکر دے باقا پا اس میں دے خوڑا لے ویس چارہ نکل دا دا منی یا دے کہ لگ ضرور کنی مجھ پائے یو لگ سمزہ دے ورطا دیو ہوئے چی خوڑا آگے ہیں بیا پی ولی اسی پتے شل ختمو کیو یہ مشکل نکی مڑی کی نکی بلی دا سے پتے چھے مردار اپنی کا نظام کیولو مار دیکھو مردار بانے آتے پاکا میرا ری گیا نو پری دا نظر دے دا شکرانا دا دا تو لشما دا دا یا لشما دا دا سے مجھتی دا دیکھی دا خدا را پرا دے لکھا دا سکی دا مردائی بلی مردار بلا حال دارے داوت ہم جن کو سننا لگے رہا تھا میں لگی جب تک غریب تاری ماری جمع کرائی لڑی شاہ بل دے دی نہیں دی لے اچھا قرآن رحمت اللہ علیہ ہوئے کہ چرتا ویدی مڈا کور مخیتا چنے غریب روانی دی باوارا اخوا تیر شاہ لازم مولا کور لے مولا کھر دے تاری غریب ہم پری جو دی باو دی باوار دی بلکہ داوہ ہے اوڑی خوری ہے دارن بل پتی دا کار لے چھے مڑی کینا سونے پر پیچھے اول پکیدا شکشا پتا کہ مالدار ہٹ پٹ کھڑی ہوئی کیا نا کپڑے سلام علیکم سلام علیکم اچھا غریب روکشا آپ آیا روکشا آپ آیا غریب کی طرح نے مالدار تھا لکے دے اندر کے شانے کا شانے دیکھا ہی لاتی بچوں نے جو قرآن سے نہ ہوئی قرآن سے کتاب دے کرنے سے چینج پر ٹکی ہوئی ہے ادھر سوچ ٹکی علاوہ پکی سوچ کرے دے بیان کری دا کارونا پکی ری دکی نو دا صفات و دا حالاتی اللہ انسان میں لے لے گا او سطر و بھویا لگا تا و ذائع کا مسلو قومی نزین اکتر رو بھی آیا دا سو کیا دے و ایدا حال دا قوم آتا سان لے کتر رو بھی آیا دیا چی در رو جنگڑی زمو گیا دنا نفق تو سیل قطر تا بیان ہوا تھا بیان کا ہوا تھا وقت سے فقط بیان ہوا تھا کا بیان دلیل مثال اللہ دے رہا ہے تب تک کہ انہوں نے چھٹی پہ کے سوچ کی خلق تے بیان کے اللہ ہوئی بڑا ہے ہاں داخل ہوا تھا بیان کے جو کر مسرو کا مسئلہ کا ددا کی چڑی مثال دے سیدھے کہ خلق تے سوچ کی سا مثل قوم الذين سو کوئی دا بڑے خمی سال ہوئی خمی سال چاہتا ہے بد مثال دے بد خمی سال نہیں بد دے ہوئی سا مثلا قوم الذین بدتے مثال اور صفت دا قوم الذین کسانو کذبو گیا تینا چیتا رو جن گڑی دم گیا تینا وان خساؤں اپا اپل زانو نبانے کام یا زیمون اسی ضرور کئی اپل نا ضرور کئی جا نا کھر ضرور میں کسی ہو کر فن طرح ہمیں ہاں علم اپریو کو پاس باو شیطان شیطان اور پتیو لگے پکان من الغاوین تسر کشو نشک اوزار والا جنو اقل لیلہ تار دنیا تا محران کو و تبا ہوا مسلو کا مسل کر نبت مثال بس فتح بس حالت بس حالت و بس مثال خدا مثال دا چو مفسیری ہوئی بعد ہوئی چتا غا دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کے اگا مولاو چتا تورا تیرم ورسراو او نومي برامبي باورو اهو لو سرد علمي ده موسى عليه السلام مقابلة شروع پڑا غائلة مفرقو چاوالا سر داري رشفتي مشفتي ورپڑی ده موسى عليه السلام مقابلة كده خناقش نا اللہ ویاسن سارے فمثلو کمثل کالو سپیدا ہو مبذیرین ہوئی نور چنا ابو رخاص نا قرآن عام کتاب ہے عام نے سارے رہے عام ذکر قرآن الفاظو آنے سو چکے وَسْلُ عَلَيْهِمْ نَوَا الَّذِي آتَيْنَا وَآيَاتِنَا قولو لکے خبر دارا سڑی چیلا فلو ورکیو داغی نوات آم خبر ہے نو دینا رہے بچھا بلو گورا صفت میں حولی چلا صفات بچہ یوں بلو گورا سوئی ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دار چا مثال ہے ہا تے نہیں ہے کہ ذالک مثل رجل الذي ہا من قبل بھی قوم الا تے نہیں ہے مثال کیا ہے ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دار سے پتہ حال دا بچارے کہ دم کا یاتن درو جن گئے اور تا مثلا مثل القوم الذي قوم الذين كذبوا بآياتنا قوم الذين قوم الذين مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا عام دے عام دے سارے اور دا خبر تفسیر علمانی والا کہی تفسیر علمانی والا دا علامہ تی بھی قول نقل گئی اوئی من تفکر فی هذا المثل من تفکر فی هذا المثل چاہے بڑے مثال کے سو جو ہوئی تحقق له ان علماء سوئے ان علماء سوئے اقوى و اقوى من ذلك ویچاش کرے مثال کے سو جو کو اور دسپیدہ حالت میں رامہ تکل اور بے معاشرہ کے اولا گول نوئی سا وی تحقق له وی دیتا بدا خبر معلوم ہے تحقیق تر بہت معلوم ہے چھے ان علماء سوئے علماء سو ناکار مریان دلی زمانی تدتیان اصوا و اقبع من ذائی در دغی بولان دیر بدتر و دیر قبی لدغی هم بدتر دیوی و بسو جم پکیو کوئی نیدی انا بدتر ان سوا سنگا حالی دا جسونا سفتونا علماء ویلی دا سپیدی نا پکی کن دا اینا بدترش نو عام خبر عام دار میقات والا مولانا قاری ذہن کے سینتالیس صفحے ہوئی وہی من خالق السنة و ان کانت الظاہر مزینا مطیبا مکرما عند الناس فهو فی الحقیقۃ نجس و اخص من القلب من خالق السنة وہی اغم دواسو کہ خلاف سنت کی بدعتی بدعات کی وہی انسان کے ظاہر اگر کا ظاہر آوانے مزین پھر مزین اور ڈوجی مزان پانے دا جی میں کب میں کبوں گی نا میں کب میں کبوں دے گئی نا تو بیدا تو اب نموسط دو جی نے شکل صورت بدلی ہو میں کب میں کبوں دار ناکار بیران بیان وہی انسان کے ظاہر مزین مطیبا مکرما انتنال اگر کا بدایا باندھ دیو ڈوڑی او پاک صاف او دے زخر کو بنے زوانی عزت میں او فوا کے حقیقت دے دب قبولا مخالف سنت بدتی دا با حقیقت کے نجس و آفت سمینا کرو دیوی پہیت دے و دیر لان دے دے سپینم سپینم لان دے سو کوئی ملالی قائل مغنی جوی دیگا اور مرمالی والا والا مصیبی ہوئی دب محسار عام دے کہ پکرا ہے پکر بولا دے دا اللہ رجیم بیان ختم شد فن سرخ منہا دا اللہ کتاب علم پریخو دنیا تا وراکن نو حق تدیر آر صرف دنیا پرشو دانا چھو بلا کہ دنیا کا دن دی پکار اور دنیا دلون دی پکار نا دنیا پرستی پکی رہا دنیا پرستی تو دو اقل دے دارا چھو دا اللہ رجیم دا دنیا دا پار پینی حق دا دنیا دا پار پڑتی قوین چاندی شکرانی اور نظرانی بندی تقل اقل دے دارا او دار فاد باو شیطان فکانا میں الغالی او وطبا ہوا ہو خواہش پردی بچی کیا تو پیدا تو کیا سیش فمسلو کمسل انکل اللہ بھی مثالی تذبیرے او تذبیر اللہ یو حالت بیان اول بچی ہوئی تا ہر اچھا مثال ہوتے پتے کل تو رو بیان ہے جا اللہ طرح آیاتوں تقدیم کے خلاف گئی، مقابلہ گئی، عمل پہ نہ گئی، بیان نہ گئی، نبت مثال والا اللہ پاک کے لئے